Кадве. Радио Кадве. С мен Клара Маринова. Сега ще отделим минути за анализи и коментари на двама икономисти и специалисти за състоянието на българската икономика на фона на европейската и на фона на всичко това, което се случва в Европа напоследък. Имам връзка с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Здравейте, госпожо Костадинова.
Добър ден.
На 9 май, ден в който Европа празнува своя ден, но в Европа сякаш повече се обръща внимание на икономическото състояние, отколкото на празника. Така ли е и защо?
Съвсем логично е да е така, тъй като това засяга абсолютно всички политици, управляващи и хората, и бизнеса, и най-вече близкото и по-далечно бъдеще. Какво ще се случва тук нататък? Мерките, които бяха взели, политиките, които се водят, изборите, които се провеждат и проведоха, ще дадат ли отговор на тези неясноти, така че е съвсем нормално да се пречупва целият дебат за Европа, за кризата. И все пак, ако трябва да кажем, Европа, която като идея беше така свободно движение на капитали, на хора и на услуги, винаги е добра идея, която може да се чества и да се почита.
Смятате ли, че изборите във Франция, Гърция и местните избори във Великобритания нанесаха удар върху досегашните мерки и изработване на условия за излизане от кризата от десните правителства, госпожо Костадинова?
Ми смятам, че все още в някои от страните сякаш хората не са готови да платят до край цената, която трябва да платят заради неразумните решения, вземани от местните администрации. И сякаш някои от резултатите на изборите показаха, че хората не искат да носят това тежко бреме, искат някакъв нов подход. Тук е важно да отбележим, че се твърди, че, да кажем, резултатите в Гърция са отговор на нетърпимостта към политиците, които са довели до това състояние в страната и които, въпреки взетите мерки, не успяват да покажат изход от ситуацията. Искам да отбележа, че Гърция направи значителен прогрес в последните, да кажем, 12 месеца, за да се опита да въведе някакъв ред, но този прогрес е далеч от това, което беше предписано първоначално на Гърция. Т.е. ние не можем да кажем, гръцките политици се опитаха да изпълнят всички препоръки. Видите ли, тези препоръки не са добри и не работят, и затова сега трябва да смени политиката. Напротив, на различни високопоставени хора, например от Международния валутен фонд, който помага на гърците, така най-общо казвам, да се оправят и финансира част от техните разходи. Самото МВФ казва, че много от предписанията все още не са изпълнени, няма никакъв шанс кога да бъдат изпълнени. Тоест, много голяма част от политиките, които трябваше да дадат отговор на кризата, само са на ниво обсъждане и така планиране и не са приложени, за да кажем, те работят или не работят.
Само че резултата в Гърция, пък и във Франция от изборите сочи нещо друго. Хората не са съгласни, както вие казахте, да плащат цената и не са съгласни повече да обслужват онова, което наричахме икономия, онова, което наричахме бюджетни рестрикции, онова, което толкова дълго беше пропагандирано и от Международния валутен фонд, и от правителствата в европейските страни. Хората казаха категорично не на този тип политика. Има ли опасност?
Направих това като уточнение. Вие казвате, хората не са съгласни с всичко, което до момента беше направено. Това, което аз казвам, е, че не бяха взети всички мерки, които се класифицират като намаление на разходите, защото в Гърция, ако видите, беше планирано едно намаление, на случай много по-малко. Тоест, не можем да твърдим, че те са направили всичко възможно, тъй че да твърдим, че затягането на коленете за Гърция не дава резултат.
Така,
много от нещата просто не бяха въведени от правителството. Поради популистки, политически и всякакви други причини, включително и синдикати, и протести на хора, обикновени така. Тъй че не можем да твърдим, че всичко, което е могло да бъде направено, е направено. Видите ли, сега трябва да вземем корен от друг подход.
Смятате ли, че ще могат да продължат тези редукции, към които призовава фонда, и ще продължи ли тази политика, че да може да получава траншовете Гърция от тук нататък?
Смятам, че няма друг изход. А пари няма. Нали? Пари няма и не само в Гърция, в много от страните правителствата са изключително ограничени в това да финансират основни неща, които се очакват от тях и за основни групи, които нямат друг източник на средства и така публичните услуги, поне основните, нали, не трябва да спират. Така че пари няма, пак ще го повторя, и това, което трябва да правим е да виждам, да търсим начин или по-ефективно да работят администрация и бизнес, или по някакъв начин намаляват разходи. Няма друг начин. Просто няма кой да финансира друг вид политика. Това, което Гърция се очаква да се случи, е все пак да се проведе тази политика на ограничения на някои от изключително неефективни и така смущаващи скандални разходи, но просто това ще стане по-отложено във времето, защото се видя, че не ставаше около, не става изведнъж под натиска на пазарите, на МВФ, на Световната банка или на който иде. И това, което се искаше от тези международни институции да се случи в Гърция, няма да стане толкова бързо, ще стане по-плавно, което означава, разбира се, и по-плавно евентуално възстановяване, което ще бъде платено от всички граждани и бизнеса на Гърция, включително и ние страдаме, тъй като това е съседна страна.
В този смисъл продължава моите разсъждения. Отдавна, преди месеци още, Европейската левица постави въпроса, освен икономии и икономически растеж. Оланд много категорично заявява това обстоятелство. Съвместими ли са двете страни на тези опити за излизане от кризата? От една страна строги икономии, от друга страна икономически растеж. Вие като икономист преценявате ли, че те могат да си съжителстват? Разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.
За мен е много важна връзката икономии и реформи. Не може да се правят икономии и да продължава да, така най-общо казано, да върви машина, ако едновременно това не се правят реформи. Тоест, ако имаш недостиг на средства или имаш така много големи ограничения, а трябва да продължаваш да съществуваш, нали, говорим за държава, за бизнес, за граждани, това е единствено възможно, ако правиш някакви промени в начина на съществуване, в начина на работа на държавата, в това какво администрацията прави и какви условия тя създава за живот и за работа. Така че аз не виждам друг начин да се правят икономии, освен това да е свързано и с някакви реформи.
Mm-hmm.
И от тази гледна точка абсолютно смятам, че има връзка между това да си отговорен.
Тоест двете не се изключват, а са взаимно възможни.
Ами няма как да икономисваш и да продължаваш да съществуваш, ако икономиката са в голяма щак, какъвто, например, за Гърция се очаква. Така че на гърците ще им се наложи да свият разходите и ще им се наложи на време с това да променят някакви общо приети до момента до сега неща, които ги доведоха до това състояние. От тази гледна точка връзката економии, задължително с реформи, логично би било да доведе до някакъв растеж, защото растежа откъде идва? Той идва от инвестиции и от спестявания на хората. Инвестициите, ако погледнем глобален мащаб, има пари по света, които си търсят място, където да започнат бизнес или да отворят нови фирми, просто не избират в момента Европа, защото Европа не показва така успех в справянето с своите си вътрешни проблеми. С пазар на труда, с бизнес среда, с данъчна система, ако щете, с съд. Съда в Гърция и в България по никакъв начин не привлича чужите инвеститори, па дори да имаме най-ниските данъци, говорим
да,
в България.
Да.
Значи, много неща има, които могат да се направят и може би липсата на средства ще доведе, нали, дълго време се опитваше да се поддържат неефективните системи с малко средства, но явно не става и ще се наложи наистина да се правят неща, които бяха отлагани до години. Така че аз смятам, че има всички шансове да имаме растеж така в близко бъдеще, обаче трябва реформи. И ако те ще се правят по диктата на външни организации или заради това, че се сменя правителство, което обещава растеж, много хубаво би било да се види растеж, ако има реална промяна в икономическата политика. Това, което ще се случи във Франция, между другото, а поне по обещанията, дадени от вече избрания президент, е, че той ще се опита да води една балансирана бюджетна политика.
Да.
Ако успее, прекрасно.
Да.
Франция не може от това и не само Франция, тя е голяма европейска икономика. Това ще се чувства и в останалата част на Европа. Така че мисля си, че всички знаем на избори как се говори, какво се обещава и след това, като вземеш ключа от къщата и видиш ситуацията, вече това е ключовото. как ще решиш да действаш. Дали ще се затвориш очите и ще кажеш, аз не приемам състоянието на икономиката и на администрацията и на публичните системи. Не ги приемам за толкова критично така неефективни и ще действам по някакъв не свързан начин, как да го кажа по друг начин.
Да.
Ще действам въпреки всичко или ще се запозная с реалността и ще видя, че няма друг изход, освен да се правят някакви промени.
А смятате ли, че е проблем наличието на кадри, които да проведат тези реформи, защото всички признават, че нужда от реформи има. Уж всички искат да има реформи, а те не се случват. В Европа пък и у нас.
А често се посочва, че хората, които трябва да извършват реформите, не избират администрацията на място за работа.
Да.
Няма достатъчно добри идеи. Идеи винаги има. Интернет е пърс идеи, най-образно казано. Има и млади хора, и по-опитни, които са част от администрацията. Но въпросът е, че има неща, които са трудно продаваемите, да го кажем, на обществото. И трябва да бъдат представени с всичките плюсове и минуси, но да се знае както и веднага ефекта от нещо, което се предлага като реформа, така е малко по-дългосрочния ефект. Полицистите, за съжаление, мислят само за следващия ден. Те не мислят за след една година и след три години. И всъщност тук е генералният проблем, защото политиците идват и се отиват, обаче хората продължават да живеят в страната, ако изберат да не емигрират. Така че това, което е важно в случая е с каквато идея да има, дори тя да е не толкова популярна, но да е необходима, тя трябва да бъде обяснявана и трябва да бъде предлагана като добре обмислена. В България има много примери, дори от последната седмица, за неща, които се предлагат и когато се зададат 2-3 уточняващи въпроса, всъщност всички виждаме, че няма никаква яснота какво конкретното предложение ще доведе като плюсове, като минуси. И това, разбира се, води до категорична съпротива от всички, включително от тези, които принципно са за реформите. И ако тези, които взимат решение за реформите, не започнат най-после да мислят малко повече, да обясняват малко повече, да комуникират малко повече с публиката, те няма да получат подкрепа от гражданите. А без подкрепа се губят избори, без подкрепа се свалят правителства. И всъщност влизам в един омагиосен кръг. Така че идеи има, хора има, трябва обществената подкрепа. И пак, тук не говорим за цялото общество да остане за една идея. Има различни хора, различни групи, с различни интереси. Има такива, които са против реформите, защото настоящата ситуация е по-добра от това, което би се случило след тях. Има такива, които принципно не се интересуват от това, какво се случва. Има групи, които са много добре организирани под формата на асоциации, на браншови съюзи, на синдикати, неправителствени организации, които така имат собствена възда. Така че важното е да се предложи нещо, което предварително мислено с администрацията, да се проведе консултация и щом се вземе решение да се действа, независимо от реакциите.
Разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Госпожо Костадинова, наскоро беше публикуван в сайта на Министерския съвет годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2011. Там изрично е отбелязано: бедността е най-големия риск за националната сигурност на България. Защо и къде може да се търси решението на този изключителен проблем? Защо това е проблем на националната сигурност?
Много просто. Хора, които не успяват да водят нормален живот или които постоянно са под натиска да живеят в бедност, лесно биха могли да оказват влияние върху обществения живот, ако бъдат организирани. Тоест, на тях лесно се влияе с различни стимули и недоволството при тях, невъзможността да си намерят работа, невъзможността да получат нормална пенсия. Така е акумулирано обществено недоволство, което лесно би могло да бъде организирано за различни цели. Отделно, когато имаш така бедни граждани, няма как икономиката да върви добре. Смисъл, то е и резултати, и ефект от общата икономическа политика, икономическо развитие, но хора с ниски доходи няма как да активно да подкрепят, както говорихме преди малко, активно да подкрепят реформи. Те имат други проблеми, те имат друг дневен ред. Нали, за тях насъщния е най-важен или това дали ще намери работа или не. Тук говорим и за връзка с така, увеличаване на престъпността. Винаги това е ясна връзка, колкото е по-бедна една страна, толкова повече престъпността расте или е по-разпространена. Това води до несигурност и за тези, които в момента биха могли да имат бизнес или да работят. Обща несигурност, общо се повишават разходите в икономиката за сигурност и за живот. Така че има много ефекти, но никой не иска бедни граждани и бедни фирми. Разбира се, това е проблем и не е само проблем за националната сигурност, това е проблем първо човешки, проблем на отделните хора и мисля, че всеки политик или всеки човек в администрация трябва винаги да има в предвид всички ефекти, които едно негово решение или бездействие имат върху хората с ниски доходи.
Упорито и активно, госпожо Костадинова, управляващите говорят за преместване на някои от държавните структури извън столицата, като наричат това административна реформа. Реформа ли е преместването на няколко агенции и какви са плюсовете и минусите, вашето мнение?
Принципно има някакви добри идеи в тази посока, обаче те бяха представени така, че се губят в общия коментар. Отново стигаме до казус, в който една добра идея може да бъде тотално опорочена от начина на комуникиране с хората. Ако очакваш подкрепа от администрацията за подобна реформа, трябва най-малкото да си подготвен да отговаряш на основни въпроси, което видяхме, че не беше случката с тази идея. И затова съпротивата вътре в администрацията ще бъде голяма. Това е много важно, когато местиш администрация, от която очакваш да си върши добра работа, при не много добро заплащане и добри условия на труд. Ако кажем, че това е една от заинтересованите групи за случване на тази реформа, тя е тотално изгубена като подкрепа. Що се отнася до общата логика за административната релокация, бих казала аз, не административната реформа, ние в момента виждаме как отдели в една сграда, в една структура не си говорят и именно побиват ръпки, ако си представя, че тези два отдела, които може и в момента да са на един етаж в една сграда, ще бъдат в отделни градове и ще трябва да си взаимодействат, докато помагат, докато ми помагат или съдействат на мен като фирма или като гражданин да получа определена услуга или да спазвам закона. Така че има много по-ефективни начини администрацията да бъде близо до бизнеса и гражданите и това не винаги е географска близост. Тук говорим за близост в интернет, говорим за по-малко регулации, за по-ясни регулации. И ще ви дам пример. Отидете на сайта, на която иде структура административна и се опитайте да се ориентирате какви услуги тя предоставя и да си изтеглите някакви документи, които трябва да подадете вие като фирма или като граждани. Ще видите, че половината структури нямат никаква такава информация и си представете, ако това трябва да се случи, иде да отидете до Руси, примерно.
Да.
Много голям разход към момента при тази неефективност е неефективност на 200 км, айде да го кажем така.
Да.
Тъй, че много неясноти има още. Надявам се тези, които мислят тая посока като реформа, да си ги измислили тези съображения и просто да са забравили или пропуснали да не ги кажат, като ни предлагат тези идея. Но ако очакват разбиране подкрепа от общество, трябва да бъдат много по-конкретни.
Накрая, в типичния си агресивен стил, вицепремиерът Дянков се скара на всички, които го критикуват за плановете му относно Сребърния фонд. Включително каза, че и Международния валутен фонд не са прави. Според Дянков, фонда не ни е нужен, защото сме една от трите държави с най-добри финансови резултати в Европа, а фонда се търси, когато си закъсал. Освен това, според Дянков, фонда е част от проблема с кризата в Европа, не част от решението. Прав ли е вицепремиерът, госпожо Костадинова?
Странно, малко министра на финансите да критикува Международния валутен фонд, просто заради позицията, която взема, не като нали, економист, като економист винаги може да има всякаква оценка за работата на фонда. Но оценките наистина са разнопосочени. Има страни, в които фонда е извършил много добра работа. Това обаче са обикновено страни, които са много назад в развитието и които по различни причини, да кажем, политическата класа не е така нерешителна или няма достатъчно експертиза в администрация, която прави реформи, идва МВФ, дава едни пари, казва е точно ясно, то трябва да се направи, местните хора изпълняват. А сега случката с кризата не беше точно така, защото имаше много страни, някои от тях с много по така напредно икономическо развитие, в които управляващите не са в позицията да приемат всичко като така задължителни предписания, въпреки че имаха нужда от финансиране на валутния фонд. Фонда има експертиза, наистина е под въпрос дали винаги мерките, които предлага, са добри, защото и за България има препоръки, които не звучат много подходящи в изминалите години. Фонда е излизал с мнения против някои от реформите, които според нас биха били добри за България. Така че зависи, но когато си в криза, когато нямаш пари, когато не можеш да правиш реформи, защото диалога вътре в страната е абсолютно нарушен, фонда има някаква роля и той играе ролята на пръчката. И когато наистина се стигне до момент, в който няма друг начин да се правят реформи, фонда има някаква роля. Дано да не стигаме до там и аз се радвам, че до момента бързото правителство все още удържа. Но до кога не е ясно, ако не прави реформи, може да се наложи.
Благодаря ви за вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря.
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.